Jauno latviešu valoda.
Embedēt. Iespējams, ka embedēto klipu gadījumā ir jāizņem licence. Tāpēc mūzikas gadījumā drošāk ir nevis embedēt videoklipu, bet iztikt ar linku. Autornīca.lv. Strauji ienācis publiskajā latviešu valodā, šis termins savaldzināja interneta lietotāju prātu un uzbudināja cilvēktiesību un autortiesību konfrontēšanas aktīvistus, pateicoties konfliktam starp aģentūru AKLHA un tā saucamajiem blogotājiem. Runa ir par izvirzīto prasību. Maksāt par autortiesībām aizsargātu klipu demonstrēšanu vietējās mājaslapās, izmantojot embedēto jeb iegulto saiti sava memoāra ietvaros. Tehniski šis strīds ir tik tiešām interesants, jo ieguldot, angliski embed, nozīmē ieguldīt, iekļaut, ietvert, attiecīgo video mediju savā mājaslapā, lietotājs nenokopē aizsargāto materiālu, bet tikai dod iespēju atskaņot audio un video dokumentu, kas digitālā formātā plūst no pavisam citas vietnes, kurā tas ir ievietots pateicoties pavisam citiem autortiesību ievērošanas principiem un līgumiem. Latviski joprojām nav pieņemts vienots šī termina tulkojums, lai arī tas jau agrāk ir ticis izmantots citās nozerēs. Matemātikā tiek runāts par embedēšanu, ja kāda matemātiska struktūra tiek iekļauta citas struktūras formulā kā grupa vai apakšgrupa. Par embedētiem sauc žurnālistus, kas darbojas karadarbības zonā noteikts valsts armijas daļas sastāvā. Bet seksopatoloģijā par embedēšanu sauc kādu fiziski ķermeņa ievadīšanu ķermenī, lai izraisītu noteikti rakstura sāpes, kas sagādā seksuālu uzbudinājumu. Datorterminoloģijas veidotāji latviešu valodā piedāvā lietot terminu iegultā saite, ja runa ir par embedded code, taču tas nedod risinājumu, ja jārunā par mājaslapas veidotāju rīcību. Ko viņš dara? Iegulda, iegulst, iegulsnī? Viens no variantiem būtu runāt par iegulsnēm, taču arī tas nedod pilnīgu priekšstatu par paveikto rīcību. Tikmēr embedēšana, embedētie faili un autortiesību pārkāpums, kas izdarīts embedējot kontrafaktu materiālu, turpina aizpildīt mūsu valodas brīvās vietas.